Hæstvirtur forseti. Hér tökum við fyrir mál sem er um vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum, mál sem er búið að vera töluvert lengi í umfjöllun í félags- og tryggingamálanefnd og hefur fengið umsagnir og á sér raunar aðdraganda frá atvinnulífinu. Eins og hér hefur komið fram að þá er þetta frumvarp lagt fram til þess að tryggja réttindi launþega og starfsmanna á vinnumarkaði og til þess að tryggja það að hér sé ekki verið að vinna svarta atvinnustarfsemi á öðrum kjörum heldur en er samið á vinnumarkaði á hverjum tíma. Og þetta er unnið allt saman í samkomulagi aðila vinnumarkaðarins. Þess vegna tel ég þetta mikilvægt að við afgreiðum þetta frumvarp og reynum þannig að stuðla að betri háttum í atvinnulífinu. Það má alltaf deila formið, en þetta er það form sem talið var henta best til þess að sinna þessu hlutverki.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir.